šie labojumi būtībā ir ļoti tehniski. Ir runa par tā saucamajiem vadītāju apliecību kodiem. Piemēram, kods 01 norāda, ka vadītāju apliecību īpašniekam ir jālieto brilles, jeb kontaktlēcas, piemēram, kods 95 dod tiesības nodarboties ar profesionālo darbību, tātad strādāt kā profesionālam autovadītājam, tātad tika mainīti noteikumi attiecībā uz šiem kodiem un papildināt esošo kodu sarakstu. Vadītāja apliecības nebūs jāmaina nevienam, jo patiešām tā situācija iepriekšējā likumdošanā bija tāda, ka nebija ietverti atsevišķi ļoti specifiski kodi, kas nekādā gadījumā nemaina esošo vadītāju apliecību derīgumu jeb atzīšanas situāciju citās valstīs. Šis izdotās vadītāja apliecības ir derīgas tāpat kā līdz šim.